Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
wale wanaopokea wingi wa neema na zawadi ya haki. Sasa tumepataje zawadi ya haki? Tunapata hii zawadi ya haki kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa hiyo ina maana mimi na wewe tuna uhuru. Ama nitafute haki na utakatifu kwa nguvu zangu na juhudi zangu mwenyewe kwa kutumia Zaburi ya 51, maombi ya rehema na utakaso na ungamo la dhambi, ambao kila siku nitakuwa sitoshi na jiona ni mchafu, sijakamilika, mimi Mungu ana hasira na mimi, hanipendi, yuko kinyume na mimi.
Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafuraha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo. Na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Mafundisho haya ya Kristo pia yanapatikana katika YouTube kwa channel inayoitwa Mwalimu Huruma Gadi. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp, basi unatakiwa uende kwenye Play Store alafu uende kwenye nani uka download pale, ukapakue nani ukapakue app hiyo, na ukishapakua kuna group linaloitwa wanafunzi wa Kristo, basi unatuma ujumbe mfupi, tunasema niunge katika namba 0789500242 0789500242 nawe utaunganishwa. Natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na kuhamasisha wengine ili waweze kusikiliza. Kwa kufanya hivyo umethibitisha kwamba kweli wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Mwanafunzi wa Kristo ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya studio ya Pindi Neema na Kweli, kwa ajili ya kuhudumia pamoja na timu yangu. Maombi yako ni ya muhimu sana. Na kuhakikishia unaweza usione matunda ama usijue kazi unavyoifanya, kazi kubwa unayoifanya, lakini siku ile ya mwisho utakaposimama kwenye kiti cha enzi cha Kristo utaonyeshwa mamia kwa maelfu ya watu ambao waliokoka kwa sababu ya maombi yako wewe. Mwisho natoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli, na kwamba unachangia gharama za kupeleka injili kila mwezi. Na kwa sababu hiyo umesababisha watu wengi zaidi wameweza kufikiwa, watu wengi zaidi wameweza kubadilishwa maisha yao. Unaweza pia na wewe usione wala kujua kwamba kazi yako ni kubwa kiasi gani, lakini siku ile ya mwisho utashangaa jinsi ambavyo fedha uliyoitoa kwa ajili ya kupeleka injili, jinsi ambavyo ilibadilisha maisha ya watu. Kwa hiyo nasema hongera sana sana. Na kama hujafanya maamuzi ya kuwa partner pindi vya neema na kweli, na ilhali unasikiliza mafundisho ya kila siku na kuyafurahia, unangoja nini? Baada ya kusema hayo, basi nikukaribisha wewe unanisikiliza kwa mara ya kwanza. Hapa ni sehemu sahihi ya kujifunza, utakuwa na kufikia katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kinachosema tofauti kati ya sheria na neema, tofauti kati ya sheria na neema. Na tumeshaangalia tofauti 8 na leo nataka tuangalie tofauti ya 9. Sasa kumbuka, kwa upande mmoja wa kushoto tuna sheria, kwa upande wa kulia tuna neema. Kwa pointi namba 9 inasema namna hii kwamba sheria inadai haki na utakatifu kutoka kwa mwanadamu mwenye dhambi na aliyefilisika. Kwa lugha nyingine kwamba inadai haki na utakatifu kutoka kwa mwanadamu ambaye hawezi kufanya nini? Kuenenda katika hiyo haki na kuenenda katika huo utakatifu. Na kwa upande mwingine, neema yenyewe inatoa haki na utakatifu kama zawadi. Sheria inadai haki na utakatifu kutoka kwa mwanadamu mwenye dhambi ambaye hana uwezo, na neema inatoa haki na utakatifu kama zawadi. Sasa nizungumze kidogo watu wengi sana wamekuwa wakichanganya haki na utakatifu. Watu wengi wanadhania utakatifu ni haki na wengine wanadhania haki ni utakatifu. Lakini kiukweli kabisa haki na utakatifu ni vitu viwili tofauti. Haki na utakatifu ni vitu viwili tofauti. Ndio maana tuzungumze kidogo hilo hapa, tulichambue kidogo. Ukienda kwenye, kwa mfano, ukienda kwenye Waefeso 4 itatusaidia kwenye kuzungumza hili. Waefeso mlango wa 4 na mstari ule wa 23 nadhani kama sikosei. Mstari wa 23 anasema hivi. Anasema na mfanywe wapya katika roho ya nia zenu, alafu mstari wa 24 mkavae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Kwa hiyo unaweza kuona haki na utakatifu vinatajwa tofauti. Haki na utakatifu wa kweli. Sasa nizungumze kwa kifupi sana. Niseme hivi pia. Kama hujui tofauti kati ya haki na utakatifu ni nini, na kama haujui haki ni nini na utakatifu ni nini, Ukristo wako utakuwa mgumu sana. Utakuwa ni Mkristo ambaye tunasema ni Mkristo yoyo. Dakika moja, sekunde moja unajiona mtakatifu na mwenye haki sana, unakubalika mbele za Mungu, na furaha dakika sifuri baadaye ikifuata unajiona wewe ni mchafu, haufai ukubaliki mbele za Mungu. Sasa hiyo ni shida. Lakini ngoja nikupe tu tofauti, kidogo ya haki na utakatifu. Haki ni kuwa na uhusiano na Mungu usiokuwa na kasoro wala dosari ya aina yoyote. Kwa lugha nyingine, haki ni kuwa kama vile Mungu anataka uwe. Sasa Mungu anataka wewe, Mungu anataka wewe uweje? Ukisoma Warumi 8:29 hadi 30, Mungu anataka wewe ufanane na mwanae Yesu Kristo. Na kwa maana hiyo basi, anavyokutangaza kuwa wewe ni mwenye haki ni ili kuruhusu wewe kufanana, wewe kuwa mwana wa Mungu na kufanana na mwanae mpendwa Yesu Kristo. Kwa hiyo haki ni kuwa kama vile Mungu anataka wewe uwe. Is to be what you ought to be. Hiyo ndiyo tafsiri nyepesi ya haki. Ama nyingine tunaweza kusema haki ni asili na uzima wa Mungu ndani ya mwanadamu. Haki ni asili na uzima wa Mungu ndani ya mwanadamu. Unapata sawa sawa rafiki? Sasa hiyo ni haki. Na niseme tena kidogo mpaka tuzungumzie baada ya utakatifu. Na kwa bahati mbaya Wakristo wengi hawalijui hili. Na kwa bahati mbaya pia kwenye makanisa mengi watu hawafundishwi kuhusu haki. Wanaelezwa tu, na bahati mbaya haki wanaelezewa ni haki ya kibinadamu ambayo inapatikana kwa sheria, ambao wanashindwa kuitimiza kila siku. Na ndio maana watu wengi wako kwenye makanisa wameokoka, lakini kila siku wanajiona kuwa hawafai, wanajiona kuwa hawatoshi mbele za Mungu, wanajiona kuwa wana mapungufu, muda wote wanaona kwamba wana kasoro fulani mbele za Mungu. Na hata maombi yao, wanapoingia kwenye maombi, ni wanatafuta zaidi kupatana na Mungu, wanatafuta zaidi kuwa na amani na Mungu. Siko na nyelea nchikizungumza. Na ukishakuwa katika mchakato huo wa kutafuta kuwa na amani na Mungu, manake ni kwamba wewe uko kwenye dini. Kwa sababu dini ni mfumo waliojiwekea wanadamu wa kutafuta kuwa na amani na Mungu. Lakini Biblia iko wazi kabisa kwamba sisi tayari tuna amani. Kwa nini? Ngoja nikuonyeshe kidogo. Tuko kwenye Warumi 5 na mstari ule wa kwanza. Sasa niruhusu nisome kwenye Biblia ya tafsiri ya neno, kwa sababu hizi tafsiri ya SUV ina mapungufu kidogo. Sasa sikia kwenye tafsiri ya neno anavyosema. Anasema namna hii. Anasema kwa hiyo, kwa kuwa tumekwisha kuhesabiwa haki kwa imani. Naona hiyo kitu, tumekwisha. Kwa hiyo ina maana tayari tuna haki kwa sababu ya imani. Alafu anasema hivi, tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema tuna amani, tayari tunayo amani. Tafsiri nyingine na SUV anasema muwe na amani. Hiyo ni tafsiri ya uongo, amekosea. Kwa sababu anakuonyesha kama bado kuna kamchakato. Lakini tafsiri sahihi ni hii inayosema kwamba anasema tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tuna amani na Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaweza kaona basi kwamba haki inamsababisha mwanadamu awe na amani na Mungu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Sasa kumbuka tumesema kwamba sheria inadai haki na utakatifu kutoka kwa mwanadamu mwenye dhambi, mwanadamu ambaye hawezi kutoa ama kuenenda katika hiyo haki na utakatifu. Kwa upande mwingine, neema yenyewe inatoa hii haki na utakatifu kama zawadi kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa hiyo haki, ukishakuwa na haki unakuwa na amani. Ndio maana nikakwambia kwamba dini ni mfumo ambao wamejiwekea wanadamu wa kutafuta kuwa na amani na Mungu. Nenda kwenye dini zote, wako bize usiku na mchana wanatafuta kuwa na amani na Mungu. Na kwa bahati mbaya, na kwa bahati mbaya hata kwenye Ukristo na hata kwenye makanisa ya watu wanaosema kuwa wameokoka, bado na wao wanaenenda katika utaratibu huo huo wa kutafuta kuwa na amani na Mungu. Hawajafahamu bado kwamba tayari wanayo amani kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Na kwa maana hiyo ibada zao zote zinapoanza, wanaanza kwa kuomba msamaha wa dhambi, wanaanza kwa kutubu, kufanya maombi ya rehema na utakaso, wanatafuta kuwa na amani na Mungu. Pasipo kujua kwamba amani na Mungu tayari wanayo kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Okay. Tena ni kuonyesha tena kitu kingine. Tena kwenye Wakolosai, nikupe ushahidi mwingine. Wakolosai mlango wa kwanza. Alafu tutaanza, nianze mstari ngapi sijui. Ya nitafute, ni story ndefu, niruhusu nisome mstari wa labda kuokoa. Nisome mstari wa 15. No, nirudi nyuma kidogo. Niruhusu nisome mstari wa 12 mpaka 15 kwenye Wakolosai 1:12 mpaka 15. Alafu tutaruka, tutaenda kwenye mstari wa 19. Anasema hivi. Anasema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Anasema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea. Umesikia kitu? Aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Kwa hiyo ina maana sio tu kwamba ametustahilisha kupokea urithi, lakini pia ametustahilisha kuwa watakatifu. Na utakatifu tukumbuka tunazungumzia nini? Hakina utakatifu. Alafu anasema naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye nani? Yesu Kristo, tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo msamaha wa dhambi tunaupata katika Yesu Kristo, sio katika maombi ya rehema, sio katika maombi ya utakaso, katika Yesu Kristo. Sasa kama wewe ufahamu wako uko chini ya torati, chini ya sheria, bado utaona kwamba msamaha wa dhambi unatokana na wewe kufanya maombi ya rehema kutumia Zaburi ya 51. Si. Lakini kama una ufahamu wa agano jipya, una ufahamu wa kile ambacho Yesu Kristo amefanya, basi utakuwa umetambua kwamba unao msamaha wa dhambi kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwamba msamaha wa dhambi unatokana na Yesu Kristo. Angalia mstari wa 14 anasema ambaye katika yeye nani Kristo tuna ukombozi. Tunao ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Tunao kwa sababu ya Yesu Kristo unao. Na ndo kitu hicho hicho ambacho anazungumza pia katika Waefeso 1:7. Anasema najua hivi vitu ni vizuri, mnasema unaweza kwenda huko na huko, lakini ngoja nikusomee tu nikate hiyo kiwa, alafu tarudi hapa kwenye Wakolosai. Kwa nini? Si tunasoma Biblia? Wewe una haraka ya kwenda wapi? Skei. Waefeso 1:7 anasema hivi, katika yeye huyo yani Kristo kwa damu yake tunao ukombozi. Umeona hiyo? Tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Anasema katika Yesu Kristo kwa damu yake tunao ukombozi, tunao msamaha wa dhambi, tunao, hatutafuti, tunao kwa sababu ya Yesu Kristo. Tunao, unao msamaha, masaa 24. Na anasema unao msamaha wa dhambi sawa sawa na nini? Sawa sawa na wingi wa neema ya Mungu. Sio sawa sawa na matendo yako, sio sawa sawa na juhudi zako za kuomba rehema kwa Zaburi ya 51. No, thank you, no. Sio sawa sawa na ungamo lako la dhambi, sawa sawa na neema, sawa sawa na wingi, sawa sawa na utajiri wa neema ya Mungu. Sasa unahitaji kuwa na kiburi na majivuno kama ibilisi kukataa ukweli unapopokea. Ndio shida ya ibilisi, amejaa kiburi na majivuno, amejaa maringo. Ndio maana ni adui wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema Mungu huwapinga wenye kiburi, bali huwapa neema izidio walio wanyenyekevu wa moyo. Kwa nini usiwe mnyenyekevu kwa kubali? Anasema Mungu, asante kwa hii zawadi. Asante kwamba mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Asante kwa neema yako. Okay, turudi kwenye Wakolosai. Sije ngapata njia. Mambo mazuri haya. Kwa hiyo tumeishia ile mstari wa 14. Kwa hiyo ni usome tena, nitasoma na wa 15 afu taruka. Kwa anasema ambaye katika yeye nani Kristo tuna ukombozi, yani masamaha ya dhambi, naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa hiyo Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza viumbe vyote, ni mfano wa Mungu asiyeonekana. Sasa mstari wa 19. Anasema kwa kuwa katika yeye nani Kristo ilipendeza utimilifu wote ukae, yani utimilifu wote wa Mungu, the fullness of God, iweze kukaa ndani ya Kristo. Na kwa yeye ya, kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa hiyo tunayo amani na Mungu kwa sababu ya damu ya msalaba wa Yesu Kristo. Si tunayo amani, damu imeshamwagika, kwa kuwa damu imemwagika tunayo amani. Siko na nyenye kuzungumza rafiki. Kwa kuwa damu ya Yesu Kristo imeshamwagika tayari tuna amani. In fact ngoja nikwambie kitu kimoja. Kinaweza kikakushoko. Mungu ana amani na watu wote duniani. Wao wanamwamini au hawamwamini. Wao wamempokea Yesu au hawajampokea. Yeye ana amani. Sema hawa watu ndio bado hawajitambua. Bado wanakimbia kimbia. Bado wanahangaika kutafuta kuwa na amani. Laiti wangesikia habari njema kwamba sikiliza, Mungu hana bifu na wewe. Mungu hana chuki na wewe. Mungu hana hasira na wewe. Ameshatangaza amani kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo kumwagika. Njoo. Njoo rudi kwa baba yako. Njoo rudi kwa muumba wako. Tuko sawa sawa. Sasa anasema na kwa yeye, mstari wa 20, kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake, kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa, tena adui katika fikra zenu kwa sababu ya matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa. Kwa hiyo manake tayari tumeshapatanishwa. Amewapatanisha sasa. Anasema katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake, yani mbele za Mungu, watakatifu wasio na mawa wala lawama. Kwa yote unaona utakatifu tumeupata kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Haya ndo maisha ya neema. Haya ndo maisha ya neema. Kwa hiyo haki na utakatifu ni zawadi kutoka kwa Mungu kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Lakini kwenye sheria, sheria inadai haki, inadai utakatifu kwa mwanadamu ambaye hana uwezo. Tena kwa sehemu nyingine, tuende tukaangalia Warumi 5. Tuko kwenye pointi namba 9 baada tujama. Tuko kwenye pointi namba 9. Warumi 5 mstari wa 17. Anasema hivi. Anasema kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti litawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Sasa shida ni kwamba neno kipawa linatuvuruga kidogo. Wengi hawajazoea neno kipawa. Sasa nitafute kwenye Biblia ndani ya habari njema. Habari njema anasema anasema kweli kwa dhambi ya mtu mmoja, yani Adamu, kifo kilianza kutawala kwa sababu ya huyo mtu mmoja. Lakini ni dhahiri zaidi kwamba alichokifanya yule mtu mmoja, yani Yesu Kristo, ni bora zaidi. Wote wanaopokea neema na zawadi hiyo ya kufanywa kuwa, sasa shida ni kama anasema waadilifu, ya kufanywa kuwa wenye haki, wanatawala katika uhai kwa njia ya huyo mmoja Yesu Kristo. Niangalie, shida ni kwamba sio kwa nini wanatumia neno karama, wanatumia neno kwa nini wanatumia maneno magumu namna hii. It's a gift. Haki ni zawadi. Mimi sijui kwa nini natumia maneno karama, wanazungumzia vipawa. Maneno magumu magumu. Hayo zenye mtu mpaka unapata hasira. Yaani Kiswahili wanavuruga. Ndio maana Waswahili kuwa na ufunuo wa kile ambacho Mungu amefanya inakuwa ni ngumu mno. Kwa sababu watafsiri wetu wametafsiri vitu wanavyojua wao. Karama, kipawa nini? Zawadi, sema zawadi watu waelewe. Wewe unataka kufanya karama ili iwe special, ikae yes ni special, sikatai. Lakini usifanye lugha iwe ngumu. Karama. Ukiambia mtu karama anaona kama vile ni kwa ajili ya watu maalum tu. Ukiambia mtu kipawa anaona ni kwa ajili ya watu maalum special. Sema zawadi. Shit. Anyway, ndio tulizia hasira kidogo. Kwa hiyo anasema wale wanaopokea wingi wa neema na zawadi ya haki. Sasa tumepataje zawadi ya haki? Tunapata zawadi ya haki kwa sababu ya kile ambacho Yesu Kristo amekifanya. Kwa hiyo ina maana mimi na wewe tuna uhuru. Ama nitafute haki na utakatifu kwa nguvu zangu na juhudi zangu mwenyewe kwa kutumia Zaburi ya 51, maombi ya rehema na utakaso na ungamo la dhambi, ambao kila siku nitakuwa sitoshi na jiona ni mchafu, sijakamilika, mimi Mungu ana hasira na mimi, hanipendi, yuko kinyume na mimi. Ama niwe mnyenyekevu wa moyo, niwe mpole, niseme unajua nini Mungu? Yesu Kristo amefanya, mimi nimepata, ni zawadi, asante, napokea. Najua masaa 24 mimi ninao msamaha wa dhambi. Masaa 24 mimi ni mwenye haki, mimi ni mtakatifu, sina hatia, sina mawa wala lawama. Na hii ni zawadi kutoka kwako. Mungu wangu asante. Kwa hiyo nikiingia kwenye maombi, baada ya kukaa naangaika naomba maombi ya rehema na utakaso, mimi ni konokono, mimi ni mjusi, mimi sifai, mimi nitakataka tu. Unajua sasa hivi ukisikia Wakristo wengine wanazungumza mpaka wanasema hii Mungu anaziba masikio. Yaani fikiria Mungu amemtoa mwanawake wa pekee kwa ajili ya kwako wewe. Alafu unasema wewe ni takataka. Unasema wewe ni konokono. Wewe ni mjusi ya ufai. Kweli? Hivi unatambua kwamba thamani yako wewe hata ukachukua malaika wote mbinguni hawafiki thamani yako wewe. Hivi unalijua hilo? Ama ulijui? Hivi unajua value yako wewe? Yaani kitu pekee ambacho kina thamani sawa sawa na wewe ni mwana wa Mungu Yesu Kristo. Mwana pekee wa Mungu ndo ana thamani sawa sawa na wewe. Vingine vyote, sijui makerubi, sijui maserafi, sijui malaika ni hawafiki. Yaani ukawachanganya wote, chukua makerubi yote, maserafi yote, malaika yote, kusanya vyote, thamani yao hawafiki thamani yako wewe unanisikiliza. Sijui kama unalijua hilo. Ungekuwa unalijua hilo ungeacha hayo maombi ya kifedhuli fedhuli namna hii ya kusema mimi ni konokono, mimi ni mchafu, mimi si stahili. Wewe ustahili, Mungu anasema amekustahilisha. Kwa nini unasema ustahili? Aliyekustahilisha kupokea urithi miongoni mwa watakatifu leo katika nuru. Mungu anasema wewe unastahili, alafu anasema mimi si stahili. Kwa hiyo tunasema nini? Sheria inadai haki na utakatifu kutoka kwa mwanadamu ambaye hawezi. Sasa utakatifu ni nini? Nisije nikasahau. Utakatifu ni kutengwa. Maana mtakatifu ni mtu aliyetakaswa. Na utakaso maana yake ni kutengwa kwa ajili ya kazi maalum. Ni kutengwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Ni kutumika kuwa wa Mungu. Unaposoma Biblia kwa mfano, unaposema mtakatifu maana yake unasema ni mtu wa Mungu. Unaposema watakatifu unasema maana yake unasema ni watu wa Mungu. Kama waamini moja nikakuonyesha. Twende kwenye Wakorintho kwa mfano. Wakorintho mlango wa kwanza sio mbaya. Tukaanze kusoma barua ya Paulo. Sawa? Anasema Angalia mstari wa kwanza na wa pili. Nitakusomea kwenye SUV, alafu ndio kusomea kwenye Biblia Habari Njema utanielewa nasema nini. Anasema Paulo aliitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu na Sostene ndugu yetu, afsika mstari wa pili, kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa wawe watakatifu pamoja na wote wanaoliitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali. Bwana wao na wetu. Sikia hiyo, walioitwa wawe watakatifu. Sasa sikia kwenye Biblia Habari Njema anapotafsiri. Anasema mstari wa pili, tunawaandikia ninyi mlio kanisa la Mungu huko Korinto, nyinyi mmefanywa watakatifu katika kuungana na Kristo Yesu, mkaitwa muwe watu wa Mungu. Kwa hiyo mtakatifu ni nani? Ni mtu wa Mungu. Umetengwa kwa kazi maalum. Umetengwa kwa kuwa wa mtu wa Mungu kwa kazi maalum ya Mungu. Ndio maana neno mtakatifu. Mtakatifu sio kwa sababu kwamba sinywi gongo, sivuti sigara, situkani, sisengenye nimekuwa mtakatifu. Hivi unajua hata mijusi nao hawanywi gongo wala wavuti sigara. Kwa hiyo ni watakatifu. Lakini angalia Bwana Yesu mwenyewe wakati anakuja kutumika duniani, Bwana Yesu mwenyewe anasema naye ilibidi atakaswe. Hasa twende tukasome Yohana 10. Yohana 10. Ndio nikimbia Yohana 10 alafu mstari ule wa Bwana Yesu amesema kwamba yeye na babake ni mmoja. Wayahudi wamekasirika, wameokota mawe, wanataka kumpiga. Ndio mstari 34. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ninyi miungu? Ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu na maandiko hayawezi kutanguka, je, yeye ambaye, sikio mstari 36 sasa, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kwa Yesu mwenyewe naye ilibidi atakaswe. Sasa nikuulize swali. Mtu anapotakaswa ndo anakuwa mtakatifu. Naomba nikuulize swali. Yesu anasema alitakaswa kabla kuja ulimwenguni. Nikuulize swali. Alikuwa na dhambi gani? Kama swala la utakaso linahusiana na swala la dhambi. Alikuwa na dhambi gani? Unafahamu hana dhambi, hajaikuwa na dhambi zaidi ya pale alikuja kuchukua dhambi zetu. Kwa alitakaswa maana yake alitengwa kwa ajili ya kuwa mtu wa Mungu, kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Kwa sasa ili mimi niweze kuwa mwenye haki ni uhusiano usiokuwa na dosari wala kasoro yote mbele za Mungu, lakini pia utakatifu maana yake ni kwamba nimetengwa kwa ajili ya matumizi ya Mungu. Kwa hiyo maana yake nikishavielewa vitu viwili, vitu vyote viwili ni zawadi kutoka kwa Mungu. Tunavipata kwa sababu ya nani? Kwa sababu ya Kristo. Wakorintho wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 30 tunamalizia pale, anasema namna hii. Anasema bali kwa yeye, yani Kristo, ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu na haki na utakatifu na ukombozi. Yesu Kristo amefanywa haki, amefanywa kuwa hekima, amefanywa kuwa haki, amefanywa kuwa utakatifu na ukombozi kwa ajili yetu. Kwa hiyo mimi na wewe tumekombolewa kwa sababu ya Yesu Kristo. Mimi na wewe ni wenye haki kwa sababu ya Yesu Kristo. Mimi na wewe ni watakatifu kwa sababu ya Yesu Kristo. Na mimi na wewe tumejaa hekima ya kiungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Sasa yote hayo ili uweze kuyafaidi, lazima uwe una uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo fanya maombi yafuatayo. Sema: Bwana Yesu, nimesikia habari njema. Ninaamini kuwa wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ili uondoe dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Naakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa kuwa mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa hayo maombi mafupi nakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu ni Huruma Gadi.
Mwalimu Huruma Gadi chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu anakuletea kitabu cha Nguvu ya Ukiri. Kitabu ambacho lazima kila Mkristo awe na nakala. Kwa nini?
Katika dunia hii ya sasa ambao watu wako busy, watu wamejaa matatizo mbalimbali kwenye familia, kwenye kazi, kwenye biashara, kwenye mahusiano. Wanapataje muda kurekebisha maisha yao?
Katika dakika 15, 20 unazotumia kupata kahawa, kupata chai, breakfast ama soda, unaweza kutumia kusoma kitabu. Kitabu cha Nguvu ya Ukiri ndipo ambacho kitakupa maarifa ya namna ya wewe kushirikiana na ulimwengu wa roho ili kuleta matokeo unayotaka katika ulimwengu wa damu na nyama.
Kitabu hiki cha Nguvu ya Ukiri kimebadilisha maisha yangu kabla na baada ya kusoma.
Jina langu naitwa Tauzio. Baada ya kusoma hiki kitabu cha Ukiri, nimekuwa na mtazamo tofauti kabisa wa maisha yangu.
Naitwa Huruma Gadi, ama wengi wamezoea kuniita Mwalimu Huruma Gadi. Mimi ndio niliandika kitabu cha Nguvu ya Ukiri. Maneno yako yanaweza kaachilia uzima, baraka na mema, ama maneno yako yanaweza karuhusu mauti, laana na mambo mabaya, na hivyo maisha yako yakajaa shida, dhiki, taabu na mateso.
Kwamba tuanze kuishi yale maisha halisi ambayo Mungu ameyakusudia katika maisha yetu. Unapolichukua neno la Mungu, ile nguvu sasa ambacho kile Mungu amekusudia kinaanza kudhihirika katika damu na nyama, katika mwili wako, na hakika unakuwa mzima. Na mimi nimekishuhudia hicho hata nyumbani kwangu. Mtoto wangu alikuwa anaamka na kutapika, anaumwa kila leo, lakini baada ya kuanza kuwakirisha watoto kwamba mnakitakiwa kukiri positive, kukiri kile ambacho Mungu amekisema kwamba wewe ni mzima kuumu, mpaka leo magonjwa ndani ya nyumba yangu hakuna tena, kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekisema.
Badilisha maisha yako milele kwa kupata nakala yako sasa. Kwa sadaka yako ya upendo ya shilingi 1,020 tu, kwa kupiga simu namba 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Nitarudia: 0764500242 au 0789500242 au 0673500242. Kwa kusikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi, usiache kumfollow katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi. Kwa maswali ama maombezi, tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242.